Oca i Sina i Svetoga Duha. Časni oci, draga braće i sestre, sestre monakinje, prvo prenosim blagoslovi, arhipastirski blagoslov našega Svetoga Vladike, mitropolita Amfilohije, koji je ovih dana bio u Jasenovcu, gdje je u posjeti došao njegova svetost Vaseljenski patrijarh Bartolomej u znak tog jubileja 75 godina Jasenovačkog stradanja i prisustvo njegove svetosti svakako još jednom napominje i nama u lokalu, da kažemo, na Balkanu, a zatim i u vaseljenskim razmjerama, da je svaki grijeh vaseljenskog karaktera, kao što i svako dobro djelo vaseljenskog karaktera. Tako u jednoj knjizi, da li u muslimanskoj knjizi Kuranu, je zapisano ko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je sve ljude pobio. Eto, da se sjetimo i naših svetih mučenika, čije molitve su svakako značajne u našim životima, jer na krvi mučenika se i gradi crkva Božja i to je iz tog sjemena izniče crkva Božja. A danas nas je ovdje sabrao jedan od velikih knjaževa, blagovjednih knjaževa ruske zemlje, koji je značajan zato što njegov primjer treba da služi i drugim svim vlastodrscima kako se treba ponašati u doba iskušenja i kako se u nevolji ne poniziti, a u slavi se ne pogorditi. Sveti blagovjerni knez Aleksandar Nevski, kome je posvećena ova crkva ozidana na temeljima Bogorodičine crkve rođenja Majke Božje, je rođen 1220. godine, mislim da početkom 13. vijeka, od blagočestivih roditelja, također knjaževskog porijekla, i već u mladim godinama morao je da ispita svete gobe tadašnje koje je preživljavala ruska zemlja i ruski narodi. Ruska zemlja je tada bila podijeljena na oblasna knježerstva koja su jedan put bila u zavadama, u međusobnim sukobima. To nam napominje i neke naše plemenske podjele iz istorije našeg naroda, ali je to svakako tamo bilo u mnogo većim razmjerama. Tada je već Kijev počeo da gubi svoju snagu, Kijev kao majka ruskih gradova, i posebno je on bio uništen, da kažemo, ili skoro uništen napadom mongolsko-tatarskih vojska pod komandom Batija 1240. godine. Upravo negdje u tom periodu, već u mladim godinama, sveti Aleksandar je morao da preuzme brigu nad jednim dijelom knježestva, naročito Novgoroda, velikoga Novgoroda, i pokazao je da on preuzeo zapravo brigu o čitavom ruskom narodu. On je duboko preživljavao te podjele i rane svoga naroda i trudio se da ih zacijeli. No ono po čemu je on svakako značajan, pored toga što je bio veliki vojskovođa i diplomata, kako ga istorijska nauka i opisuje, je to što je on imao pravilan cilj. Poznate su njegove pobjede na rijeci Nevi protiv Šveđana, zbog čega je i nazvan Nevski, a zatim nad njemačkim ordenom Krstaša na Čudovom jezeru, kada je faktički na ledu tog jezera zimi pobjeđen taj Krstaši, koji su zapravo napadali ne na ino vjerne kako su oni osnovani da bi se borili protiv inovjernih, oni su nasuprot tome često znali da napadaju na svoju inoslavnu braću, kažemo kršćane. Tu je također sveti Aleksandar Nevski pobijedio na Čudovom jezeru, kaže se tu da mu je Gospod pomogao jer se led rasjedao pod krstašima zato što su oni imali mnogo teže oklope od ruskih vojnika, tako da uz Božju pomoć i pominje se i pomoć svetih mučenika Borisa i Gljeba koji su došli da pomognu svome rođaku, sveti Aleksandar Nevski odnio tu pobjedu. Kaže se da on u svojoj ratičkoj praksi nije imao ni jednog poraza, zato ga i često nazivaju nepobjedivi vitez pravoslavlja. Sveti Aleksandar Nevski je znameniti po svojom diplomatskom taktu. On je vidio da se ruska zemlja tada nalazi između Scile i Karibde, između zapada, koji mu je predlagao razne povlastice samo, ali u zamjenu za dušu, jer je tražio uniju sa Rimom, i istoka, koji je bio u to vrijeme mnogo moćan, odlazeći u tatarsko mongolsko carstvo. On je vidio da je to carstvo u tom trenutku bilo veoma moćno i da ruska zemlja razjedinjena nije mogla da mu pruži dovoljan otpor. Zato je mudrom politikom, videći da Tatar-Mongoli koji su imali neku vrstu sinkretizma u religiji, izmiješanog islama, judaizma, čak nekih kršćanskih elemenata, on je vidio da oni, njih ne interesuje duhovno religiozno stanje ruskog naroda, već samo njegova materijalna blaga. I računao je da je bolje dati materijalna blaga njima koji ne traže za uzvrat promjenu religijske svijesti u Rusiji, nego ući u sporazum sa Zapadom koji je tražio i religijski utjecaj kroz uniju. Dakle, još jednom se vraćam na tu rečenicu da je on značajan i kao vojskovođa i kao diplomata, ali je on prije svega značajan što je imao pravilan cilj, a to je očuvanje pravoslavne svijesti i pravoslavne tradicije i vjere u ruskom narodu. Znao je da je to taj kamen na koji će se u budućnosti i ujediniti ruski narod i stvoriti moćno rusko carstvo, što će produžiti njegov sin Danil Moskovski, koji je upravo oko Moskovskog knježestva kasnije i sabrao ruska knježestva, i tek tada su oni kasnije u vrijeme Kulikovske pobjede ruske, kako vi znate, u vrijeme preporodnog Sergija Radonjevskog, mogli da pruže dostojan otpor tatarskoj vojsci, i od tada će i krenuti nizbrdo ta mongolo-tatarska, da kažemo, dominacija nad ruskim knježestvima. Sveti Aleksandar Nevski je nekad, da bi ispunio te ciljeve, morao da se služi sredstvima koji nisu bili popularni među njegovim ljudima. Kako naš narod kaže, niko nije svakome ugodio, pa ni knjaz Aleksandar Nevski, i on je čak jednom prilikom smrću kaznio neke Novgorodce koji su pobili mongolsko-tatarski zaslanike koji su došli da kupe porez od ruskog naroda. Zašto je to uradio? Jer je znao da u tom trenutku, a ukoliko ne budu lojalni ordi, da će biti prosto fizički uništeni. Dakle, morao je da misli prije svega i o biološkom funkcionisanju svoga maloga knježestva Novgoroda, ali vidimo da je mislio i o svim drugim knježestvima. Jedan drugi knjaz, Andrej, koji je bio njegov rođak, nije tako postupio. On je ušao u savez unijenski sa zapadom i suprotstavio se Odi i njegovo knježestvo je bilo uništeno tada. To pokazuje koliko je Sveti Aleksandar Nevski bio vidoviti prorok i knjaz i vladar, i naravno da iz njegovog primjera možemo svi danas da se poučimo kako treba vladati mudro, kako se treba i poniziti na ličnom planu, ali imajući pravilan cilj. I taj pravilan cilj je i odredio ličnost Aleksandra Nevskog, odredio je i njegovu svetost pred Bogom. On je u jednom odlasku u Ordi bio otrovan po mnogim istoričarima i na povratku kući upokojio se u ranim godinama u 43. godini 1263. godine. Pred smrt je uspio da se spovijedi, da primi monaški čin sa imenom Aleksej, tako da ga često u sinaksarima pominjemo i pod imenom Aleksej. Kako rekoh, njegova strategija, njegova ideja i njegov cilj dali su temelj za buduće ujedinjenje ruskih knježestava pod njegovim sinom Danilom Moskovskim, a i kasnijim knjaževima i carevima ruskim iz kuće, iz te dinastije Rjurikovića, da bi kasnije naslijedili Romanovi i da bi kasnije bilo govor o tom moćnom ruskom carstvu i koje se sačuvalo i do dan danas, slava Bogu, i do dan danas ruska pravoslavna zemlja i ruske pravoslavne zemlje, pod kojima podrazumijevam pravoslavnu Rus, ne samo Rusku federaciju, su garant i mirnog i spokojnog života i drugih pravoslavnih naroda, jer u ovom svijetu kakav je danas ustrojen, vidimo kakve sve sile postoje, sigurno da ne bi se moglo tako mirno i spokojno opstati da nije te moćne pravoslavne zemlje koja, slava Bogu, u novije vrijeme posle tog zbacivanja komunističkog iga vodi brigu i o drugim pravoslavnima, ne samo pravoslavnim, nego i hrišćanima, ne samo hrišćanima, nego uopšte o pravdi i istini u ovom svijetu. Jer kako je govorio i Sveti Aleksandar Nevski, Bog nije u sili, nego u pravdi. On je to znao, u tome se utvrdio i zato je on primjer i za nas u vremenu, a i on vječno stoji kao svijeća pred Gospodom Svedržiteljom. Pa tamo što je mnogo naših ruskih bratjev, a ja po njemnošku zabivaju ruski jezik, tamo što daleko čas na Korinče u Argentine, tam drugaja kultura, drugoj jezik, ja daju slovo našemu ocu Romanu iz Moskvi, on kaže par uslov o svjatom blagovjernom knjaze Aleksandre Nevskom po ruskom jeziku, što bi mogli mi svi učastovati jednodušno, jednomisleno, jedino jazično u etom našem sabrani. Sestra, da vam, pažalosti.
Eta i sina, i sve tako duha. Dragi brati i sestre, mi na Černogorskoj zemlji svodnje čtim pamet ruskog svetog blagovjernog knjaza Aleksandra Nevskog. Tem, kto живет сегодня, наверное, тяжело понять, как чувствовали себя люди в 13 веке. Как наши собратья и сослужители тяжело жили. Действительно, тот, кто строил дом, не успевал его достроить до конца. Те, кто сеял хлеб, не успел даже, бывает, и собрать урожаи. Те, кто, бывает, рожал детей, не успевал увидеть, как они становились большими. Потому что татаро-монголы обуревали и одолевали нашу землю. Более того, внешние угрозы усилились нападением немцев, которые пытались нести унию, католицизм на территорию нашей страны, и шведы, которые тоже хотели свои интересы соблюсти. И вот благоверный князь Александр Невский начинает борьбу с иноземными захватчиками и понимает, что силы ослабевшего государства, которое имело еще внутреннее настроение, когда князья воевали друг с другом, когда не было мира между братьями, своими силами не справится со всеми этими угрозами. И он начал призывать на помощь Господа, который благословил его на многие сражения с шведами, с немцами. Ему хватало мудрости умерять и князей, которые враждовали. И это делал он не только лишь своей силой, своей мудростью, своим политическим талантом, но той благодатью, которая была сообщена боголюбивому человеку. Потому что он понимал, что Господь действует реально в жизни его и в жизни его государства. Он чувствовал вот эту божественную тишину, о которой мы часто за шумом времени, за шумом нашей суеты житейской не увидим, не услышим, если не будем внимательны к Богу, к Его действию. И, конечно, вспоминая вчерашний день, когда мы прославляли пророка Предтечи Господня Иоанна и служили вместе с владыкой в Святинском монастыре, и многие святыни, десница Иоанна Пророка, Предтеча, действительно находилась некоторое время на земле русской, а теперь находится на земле черногорской, и сегодняшний святой, который, казалось бы, русский, но является покровителем и этого места, этой земли, говорит о том, что у Бога нету границ политических, границ государства. И, как говорил владыка, и русский, и белорусский народ, и украинский народ, они для Бога едины. Поэтому мы сегодня обращаемся ко святому благоверному князю Александру Невскому, чтобы он умолил Господа поселить в наших сердцах мир, чтобы действительно Божия десница благословила все народы наши соединиться во Христе, чтобы народ православный имел единение в Боге. Ему же подобает слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.